Dobrý den, je tu předvánoční laboratoř vědců a umělců. Zatímco v koledách ptáčci v oblacích zpívají, pastuškové vytrubují, co nového neslýchaného, my budeme mluvit o tom, co nového a neslýchaného se o ptácích dozvěděli biologové. Co zjistili, když podrobněji zkoumali měňavou barvu ptačích křídel? Proč je dobré vědět, jak se chová kolibřík u krmítka? A jak se navzájem dorozumívají severoameričtí pěvci kardinálové? O tom bude dnešní pořad. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A bude-li řeč o ptácích, důvod k pozvání ornitologa Ondřeje Sedláčka. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Dalším hostem je opět biolog Jan Černý.
Dobrý den.
A přihrávat nám bude herečka Lenka Kočišová.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Díky studiu peří 97 druhů moderních ptáků získali vědci nové informace o původu jejich barevnosti. V zoologické sbírce Kodaňského muzea se soustředili na duhové peří. Jehož barva se z různých úhlů pohledu mění. To souvisí s nanovrstvami kožního barviva, melaninu, ohraničeného keratinem. Duhová křídla měly třeba vymřelí předchůdci dnešních tropických pestrobarevných ptáků, trogonu a svištounu. Svišťoun, to je trošku náš domácí, že? Rolísové, které občas potkáváme, nejsou tak vzácní. Ovšem trogoni, to zní hrozně zajímavě. Byla řeč, pokud vím, i o jednom prehistorickém. Slovo dostane nejdřív ornitolog, aby tuhle skupinu představil.
Trogoni jsou, představte si, velikosti asi menší hrdličky, sedí vzpřímeně na větvi, loví větší hmyz, případně drobné obratlovce někde v pralesích.
To už je dneska vzácnost sedět vzpřímeně.
Je to pták, který sedí prostě velmi, velmi vzpřímeně na té větvi.
Tady figuruje v té studii jakýsi primotrogon, bych řekla takový jako praotec všech trogonů ze středního eocénu. Oni snad žili už před 49 miliony let. Jak se na to vlastně může přijít, že jsou tak staří?
Máme spoustu fosílí, z kterých se to dá datovat a zajímavé je, že zrovna tyhle ty skupiny jsou starobylé, ale v podstatě se do dneška vůbec nezměnily. Vypadají velmi podobně, jak teda tou tvarem, způsobem života, zřejmě i barvami.
Dva prsty dozadu, dva dopředu, takový zajímavý ptáčci. Co zaujalo tohle studii o duhovém peří Jana Černého?
Tak mě určitě zaujalo to, že se tam propojila moje expertíza buněčná biologie s ornitologií, což se nestává moc často, že ten výzkum se zaměřil na něco, co nazýváme organely, malé váčky v buňce, které mají spoustu funkcí a jedna z těch funkcí je právě zbarvení organismu. I my jsme různě barevní podle toho, jak hodně pigmentu melanínu máme v melanozomech produkovaných buňkami melanocyty.
V těch váčcích.
V těch váčcích.
Takže třeba naše mateřská znamenka souvisí s melaninem.
Tak s melaninem souvisí veškerá naše barevnost, kromě červené a růžové, která je dána hemoglobínem, to znamená prokrvením. A kromě modrých očí v podstatě, které jsou podobně jako u trogonu a u svišťounu ostatních ptáků, takzvanou fyzikální barvou, strukturální barvou, pro které není barvivo, ale vzniká interferencí světla na různých nanopovrších.
Že se světlo různě prolíná?
Různě láme, různě se vlnové délky sčítají a odčítají. Myslím, že to je nádherná fyzika, s kterou dokážou na svých nanopovrších živé organismy ovlivnit tak, aby se chovala způsobem, který jí vyhovuje. U motýlů nebo u ptáků v podstatě dokážou vrhat něco jako záblesky nebo typ zrakového signálu, který je mnohem kontrastnější zřejmě než cokoliv jiného.
Tak jak tahle duhová měňavost, to krásné peří ptáků, zaujalo Lenku Kočišovou?
Pro mě jako pro laika je překvapením už jenom to, že ptáky dělíme na moderní a možná nemoderní. Jo, 97 druhů moderních ptáků. Pak další věc, že vůbec jako nanovrstvy, to jsem si já myslela, že souvisí jako s novými vědeckými objevy, jo, nanovrstvy, nanotechnologie, jo, o tom se hrozně jako tady vykládá ve zdravotnictví, že se to používá, nebo u autolepidel jsem se dozvěděla, že když je škrábanec a chceme to zahladit, tak použijeme nanovrstevní lepidlo a bude to dobrý. Ale třetí věc, která mě zaujala a vlastně tak jako bych chtěla lidsky závidět, žensky závidět těm ptákům, A říkala jsem si, jestli by se to nemohlo adaptovat na kosmetický průmysl. Já bych si představovala takový permanentní make-up na tomhle postavený, že bych si to klidně nechala udělat na víčka lokálně třeba. Nebo by to možná mohlo fungovat jako výborné tetování, jo? Taková pestrobarevnost.
Ono totiž ta barevnost má zřejmě původ velmi dávný, protože oni takhle krásně barevní už byli právě před těmi mnoha miliony let, ne?
To je v podstatě hlavní zjištění toho článku, jo? To, že vlastně takhle to barvení funguje, víme dlouho. Oni prostě udělali v vozovkách jenom to, že srovnali spoustu druhů ptáků, takže se podívali, jaké jsou tam vlastně možnosti výroby toho zbarvení. Ukazují tam 4 rozdíly do těch skupin a zjistili, že vlastně u těch pradávných předchůdců současných trogonů a svišťounů už tam byly struktury, které jednoznačně ukazují, že prostě tam ta barevnost tehdy už fungovala.
Desítky milionů let a ono už tam létalo něco jako, co mělo ty 2 prsty dozadu a 2 prsty dopředu zřejmě. A dnes jsou tihle ptáci rozšířeni v tropických lesech po celém světě, takže vlastně vůbec není špatné vědět, jak se ta duha šířila. Mohl by průmysl využít jako znalost té barevnosti ptáků?
Tak co se týká aplikace do fyzikálních barev, tak určitě podobné poznatky jsou dnes používány, využívány. A obdivuhodné je, že příroda to vymyslela v mnoha případech tak, že to ještě nedokážeme dokonale napodobit. Že se musíme hrozně snažit a ještě jsme to nedotáhli tak daleko, kam to dotáhla příroda. Mě zaujala ta kosmetika. Využití pro naše vlastní povrchy. Já myslím, že by to šlo, už vlastně je 14 dní nebo už skoro měsíc po tom, co se narodila geneticky modifikovaná čínská dvojčata, takže víme, že lidskou genetickou informaci umíme měnit. Já tady jsem překvapen vstřícností pro to měnit nás, abychom získali novou vlastnost, jinak by to nešlo než genetikou. To bych asi nedokázal si představit, že by to byla nějaká dočasná záležitost, ale myslím, že v případě této barevnosti by se člověk musel smířit s tím, že by buď to měl peří v podstatě, a nebo šupinky, jako mají motýly na svých křídlech. To znamená, pokud by to stále bylo považováno za esteticky hodnotnou vlastnost, být opeřený nebo ošupinkovaný, aby člověk získal tuhletu barvoměnu, tak budiš.
Já myslím, že Vivienne Westwood by byla nadšená teď. Určitě by se to používalo v průmyslu módním hlavně.
Mými hosty jsou dnes ornitolog Ondřej Sedláček, buněčný biolog Jan Černý a herečka Lenka Kočišová. V té předchozí studii z časopisu Evolution jsme se zmínili o svišťounech, kam patří nejen ten náš krásný rorýs, že jo, vykrojený ocas, takový dlouhatánský, ale patří tam i kolibříci a o těch teď budeme mluvit. A to v kontextu studie z Kalifornie. Totiž tamní vědce zajímal ptačí bufet, v podstatě krmítka pro kolibříky, která tam jsou běžná. 230 kolibříků označili čipem a díky tomu věděli, kdy který pták do krmítka letí. Přes 60% ptáků se vrací nejméně jednou, samičky zůstávaly v krmítku déle než samečci, ti se na krmítko vraceli častěji, řeknu v uvozovkách, v pánské sestavě než s partnerkami. Ptákům prospívá, když se u krmítka sázejí květiny, které kolibříky lákají třeba šalvěj. Zbývá zjistit, jaké zdravotní důsledky pro tyto ptáky může mít taková hromadná akce, jako je návštěva krmítka. Můj host Jan Černý, myslím, tu návštěvu kolibříku na krmítku v Americe viděl osobně?
Viděl a nejenom v severní, ale v jižní Americe. Je to opravdu zážitek.
Já si představuju krmítko jako tak po česku, že je takový domeček a teďka do toho přijítají ty sikorky a brhlíci a možná i něco většího. A to vypadá podobně, ta americká krmítka pro kolibříky?
Tak vůbec ne. Tady jde o to, aby tam byla hladina s nějakou sladkou tekutinou a v podstatě ty kolibříci přilétají víceméně se nacucat, ne něco se zobnout.
Že on to není bufet, ale spíš výčep, bych řekl.
No výčep. Co vlastně kolibřík čepuje?
Nektar z květin a u těch kolibříků typicky sledujeme tu koevoluční záležitost, kdy vlastně ty tropické, jeho americké typické rostliny vytváří květy tak, aby lákaly právě ptáky, to znamená jsou typicky červené, modré, mají dlouhé ty ostruhy, mají hodně toho nektaru a ten nektar musí mít určitou konzistenci, tak aby se dal dobře čepovat a aby měl tuto správný složení a kolibříci jsou na to perfektně adaptováni, dokážou tím třepotavým letem, aniž by dosedli na ten květ, tak sát ten nektar.
On jako trochu i kvasí, to asi ne.
To ne, to by ani nemělo, spíš jako v krmítku teda by se to mělo měnit. Rostliny ten nektar mění každodenně, takže tam to moc nehrozí.
Představme si, že tahle studie, která pro zajímavost probíhala od září 2016 do března 2018, takže je opravdu čerstvá, zaznamenala 65 tisíc návštěv krmítek, takže to už je docela velké množství podnětů, které můžou říct, jak se ti kolibříci u krmítka chovají. Proč tedy ale tato studie vás vědce tolik zajímá, co je na ní nejpodstatnější? Ptám se Ondřeje Sedláčka.
Já myslím, že tam je úplně zásadní překonání toho technologického problému, to znamená očipovat takhle malinký zvířátko, který váží 5 gramů, čipem, který unese, nesmí vážit víc než 3% váhy toho ptáka, tak tam se podařilo vlastně překonat tenhle ten technologický problém. No a potom těch otázek prostě, když se podíváte vy teď o Vánocích na vaše krmítko, jestli tam lítá pořád ta jedna síkorka, nebo je to 60 síkorek, kolikrát se tam vrací, jestli tam lítá spíš ráno, odpoledne, s kým se tam případně vrací častěji než s někým jiným, to znamená, když je tam brhlík, tak je vyhází ven, že jo? A když jsou tam síkorky z koňadry, tak ty tam nepustí modřinky a tak dále. Čili vlastně, aniž byste potom museli nutně sledovat hodiny a hodiny záznamu, třeba videozáznamu na těch krmítkách, tak tam prostě stačilo, že to vždycky udělal píp, odeslal informaci, přiletěl tady Jarda prostě nebo Maruška a z toho se dá prostě, ta studie je vlastně velmi popisná, ona říká, vrátili se tam tolikrát, vraceli se spíš s holkama než s klukama nebo jo a takhle. A samozřejmě jako ta implikace do toho, zda ty krmítka vlastně jsou dobře nebo špatně. Ono i u našich krmítek často prostě spekulujeme o tom, zda to těm ptákům vlastně jakoby vždycky pomáhá. Například se nedoporučuje krmit už potom někdy v období jako toho pozdního jara, protože oni ty ptáci si jakoby falešně myslí, že tam ty zdroje budou a oni tam být nemusí. Ale vy je nalákáte do nějakého, já nevím, panelákového komplexu, kde vlastně oni potom ty ptáci musí krmit něčím úplně jiným než je slunečnice. A zjistilo se, že tam, kde se hodně krmí síkorky, tak vlastně oni jako potom nemají moc kvalitní mláďata, ani je neukrmí. A tady v tom případě u téhle studie prostě se ptají a oni na to nemají teda žádná data, ale prostě když se do toho nektaru zkrátka ponoří těch jako třeba 600, já nevím, těch zobáčků za den, no tak se kontaminuje a může se prostě, anebo interakcí těch ptáků u sebe. Ono totiž ty kolibříci v přírodě v takovýchhlech agregacích nejsou, protože se musí vypořádávat s tím, že jsou prostě zdroje omezené, to znamená, oni si je brání. Oni tam nepustí k nějakému keři dalších 60 kolibříků.
Je přijde stejně fascinující teda to, že ta paní, která teda byla hlavní autorka jeho studie, tak ona původně snad čipovala tygry někde v Indii, v Národním parku a pak se pustí do takových mini zvířátek, jako jsou ty kolibříci.
No, pro mě je velkým překvapením, že zrovna kolibříci mají tolik společného s lidským chováním. A vlastně jsou to normální lidi, co chodí do baru. Jo, 60%, když je bar dobrý, tak se vrátí. Chlap si najde tu chlapskou společnost, že ano, no a ty ženský, když se zakecají, tak samozřejmě, že v tom krmítku zůstanou déle. Otázka je, co dělá těch 40%? To já nevím.
Spousta těch ptáků se zkrátka už vůbec nevrátila. To znamená, prostě byli tam jednou a pak už je nikdo prostě neočipoval.
Takže kocovina.
Takže prostě odešli za svým.
To byli ti kuřáci asi, že jo? Jen čekali, že se v baru ještě bude kouřit. A tato studie má ještě takový imunologický aspekt, protože šlo o to, jestli teda ti, co tam létají do těch krmítek, nemarodí.
Možná, že i tato část nebo tento aspekt může odpovědět na to, proč někteří nepřiletěli. Možná, že to nepřežili. Možná, že to, že se dostali do tak těsného kontaktu s ostatními a některé choroby, které by se normálně u kolibříku nepřenesly, tak se mohly přenést a mohly onemocnit. A to je zcela netriviální téma, které souvisí s krmítky a se zakoncentrováváním normálně samotářských jedinců. Mimochodem to platí i pro lidskou populaci a pro naši přemnoženost a pro fenomén metra, kde se inokulují jinak těžko nakazitelní kombinacemi chorob, které těžko jinak by se daly do kombinací. Takže pro mě jako pro imunologa samozřejmě tento aspekt je extrémně zajímavý, ale toto v této práci nebylo testováno, nevíme o tom nic. Dobře se ví, že existuje něco jako kolibříčí neštovice, poxviry, které jsou schopné se přenášet z jednoho jedince na druhého, a otázka je, jestli krmítko nemůže být právě tím místem, kde by se mohly šířit infekce.
Já jsem myslela, že to poučení ze studie je nezůstávat moc dlouho u výčepu.
U jednoho.
Normální situace je, že kolibřík se napije malinkatého štamprdlátka v každé květince, v každém kvítku, a pak letí dál, hledá další potravu a má tak rychlý metabolismus, že si dokážu představit, že to ten jeden hlt vlastně v podstatě spotřebuje na ten přelet a musí se znova napít, aby mohl fungovat. A tady si představte, že krmítko s neomezeným množstvím v podstatě tekutiny je tam víc, než je schopen vypít. To znamená, pro toho kolibříka je to absolutně nenormální situace. To znamená, si dokážu představit, že může přeplnit svoje malé žaludečky, které s tím dokážou rychle pracovat, transportovat, a že tam může být něco jako takový metabolický syndrom kolibříka, něco, co známe od nás jako civilizační chorobu, která může vést různým onemocněním. Takže nemusí to nutně třeba souviset s přenosem infekcí, ale může to být prostě nezdravé pro toho kolibříka.
A ještě mu hrozí sežrání od toho krmítka.
Já být kočka, tak si počkám tam, kde ptáčku přilítá co nejvíc.
Já jsem se začala těch krmítek bát. 40% mi přijde hrozně moc, když teda jako odlétnou a umřou, tak to vypadá na úhyn kolibříku za chvilku.
Já myslím, že tou možností, že by to nepřežili, zafungoval jako takový ultra ďáblův advokát, což se při vánočním rozjímání moc nehodí tohle to říkat, ale přeci jenom je dobré být připraven na všechna vysvětlení, která to pozorování nabízí. Jako největší pravděpodobnost je, že v té čtvrti je dalších 150 krmítek, a třeba někde je ještě limonádička sladší a tady jim to za stolik nechutnalo, prostě šli vodům dál.
Tak to beru.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty jsou dnes biologové Jan Černý a Ondřej Sedláček a herečka Lenka Kočišová. Dnešní pořad je ornitologický, takže mluvíme především o ptácích a ještě nedošlo na písně, a ty budou předmětem závěrečné studie z časopisu Ecology and Evolution. Tačí písně jsou klíčové pro rozmnožování ptáků a nám lidem je pomáhají rozlišit. Nová studie amerického přírodovědného muzea se soustředila na dorozumívání mezi kardinály červenými v pouštních oblastech Spojených států. Vědci zkusili vytvořit vlastní písničku, kterou zahráli těmto pěvcům v různých oblastech Severní Ameriky. Tak třeba v Sonorské poušti reagovali ptáci agresivně na blízkého souseda, a to nálety na domnělého útočníka a hlasitým zpěvem. Písničku zahranou z větší dálky ignorovali. A v Čivavské poušti, která zabírá část Mexika, Texasu a Arizony, kardinálům vadil i vzdálenější zpěv. Je podobný ten kardinál nějakému našemu ptáčkovi?
Má tlustý zobák, a takže hýlovi třeba by mohli posluchači znát hýla. Krásně červen sameček, tedy samičky obecně u ptáků bývají nenápadné a skoro bych řekl ošklivější.
Mně se líbilo na téhle studii, co už jako ty autoři říkají, že někteří ty proskoumaní kardinálové jakoby se zdály být různými druhy. Jan Černý začne?
Tak já myslím, že je z jedním z ústředních témat evoluční biologie je to, jak vznikají nové druhy. A tady to vypadá, že možná jsme u toho, kdy vznikají nové druhy, a možná, že pozorujeme přesně okamžik, kdy ty dva druhy právě vznikly. Tady si příslušní vědci dali práci v tom, že se soustředili na genetickou informaci, provedli takzvané sekvenování, přečetli všechny ty miliony, miliardy písmenek a zjistili, že skutečně ty dvě populace se významně liší, a že kdybychom měli použít jenom genetiku jako argument, jestli jsou to dva nové druhy, tak by to asi se dalo využít. Pokud by to ještě nebyly dva nové druhy, které nejsou schopné se spolu křížit, tak jestli zde není nějaký jiný druh bariéry, která by bránila tomu, že jeden s druhým by splodili potomstvo. A tím, co může zabránit křížení, je nějaký typ chování. a u ptáků je zcela zásadní zpěv a komunikace zvuková a napadlo je, jestli náhodou jejich písničky nejsou tak odlišné, že už v podstatě nelákají toho druhého a využili vlastně tyhle ty zvukové výzkumy pro podporu toho, že jsou to vlastně jiné skupinky, které už mají svoje dialekty nebo možná jazyky a už si navzájem nerozumí.
Jestli se vědci při tvoření té vlastní písničky nespletli, protože když ta písnička znamenala, co já vím, jsi nádherná, pojď ke mně, můžu žít jenom s tebou, tak věřím, že to agresi nevyvolá. Co já vím, tak Sonorská poušť, to je oblast Palm Springs, kde je celoročně, já nevím, kolem 25-30 stupňů. Když ta písnička zněla v povzdálí, tak už možná je tolik neovlivňovala, zatímco v té druhé poušti už se to podnebí trošku proměňuje, takže já bych hledala příčiny i tam.
Ornitolog má podnět.
Oni se vlastně neptali těch holek vůbec, jestli se jim ta písnička ještě líbí nebo nelíbí. A to je zcela zásadní pro to, zda ten druh je reprodukčně izolován od toho druhého, či není. Čili pokud
tak
by testovali...
Když se chceme rozmnožovat a neptáme se té ženské, tak je to trošku problém.
Ano, se to blbě testuje. Proto se dělá ta agresivita těch samců. Oni přiletí, řeknou, tam je prostě cizinec, já ho musím vyhnat. No a někde už si říkal, to není cizinec, protože to mi nic neříká ta písnička. Ale co to říká těm holkám, to vlastně netestovali a to je právě, to by bylo potřeba jako zjistit. Jo. Pokud ty samičky ze Sonorské pouště pořád se jim líbí ta čivavská písnička, tak vlastně celá ta pohádka padá, protože oni si toho čivavského klidně namluví a ten tok genů dál probíhá.
To bude námět na druhé dějství téhle vědecké studie, ale když jsme tady mluvili o tom, že ta odlišnost zpěvu může znamenat, že jsou to už jiné druhy, které vlastně čerstvě vznikly, tak já si říkám, jak vlastně ten pták dokáže rozeznat svůj vlastní druh?
Ptáci opravdu prostě ten zpěv uspůsobují tak, aby se opravdu odlišil od těch jiných druhů. U nás třeba budíček menší, budíček větší. I když máte v ruce ty ptáky, tak máte velký problém určit, co to je za druh. Oni možná mají ten problém taky, pokud se jenom vidí, ale pokud zaspívá, tak to každý ornitolog, každý prostě z těch jedinců, těch budíčků okamžitě pozná, že to je jiný druh. A k tomu vlastně je to jedna z funkcí zpěvu, opravdu se rozlišit, abych se nesplet, protože to spletení bude znamenat nějakou evoluční past, něco, co prostě nemůže dál fungovat.
Mě by zajímalo, jestli to je v který chceme, nebo je v který nechceme, aby se cizinec spářil s tou kardinálicí. Je to pro přírodu velké ano, nebo velké ne?
V podstatě konceptem, na kterém se shoduje velké množství vědců je, že je vhodné, aby se setkali co nejodlišnější v rámci toho druhu. A ta odlišnost znamená, že si nejsou příbuzní. To znamená, že se v té genetické informace nesejdou dvě stejné kopie od jednoho genu. A tím se hraje na to, že se nesejdou dvě špatné kopie. Dvě takzvané recesivní nefunkční. Takže je tam v podstatě přirozený tlak na to, aby byla heteróznost, různost. Různé druhy a různé skupiny živočichů mají různé způsoby, jak rozpoznat tu cizost.
Od toho u lidí fungují kroje například, to je vlastně ten jakoby zpěv. Kroj znamená, hele, ta je od nás vesnice, tam je právě možnost, že to bude nějaká vzdálená příbuzná, tak si radši najdu holku s jiným krojem, ale když už je to kroj severoamerických indiánů, tak už je to moc. Takže tak něco mezi, i když samozřejmě u člověka tohle funguje úplně bez problémů, ale u těch kardinálů to může být tak, že prostě v té čivavské poušti už se přizpůsobili jiným podmínkám, vznikly tam nové mutace, které si fixovaly a které v té sonorské poušti už nebudou úplně dobré. Takže oni si to vlastně říkají dopředu, hele, ono by vlastně nebylo úplně dobrý se pářit, já zpívám jinak proto, aby jsme to nedělali a ten výzkum teprve ukazuje, zda to mají promyšlen dobře nebo nemají.
No já bych přece apelovala na vědce, ať se zeptají těch ženských. Cizinec je přece velmi zajímavý pro každou ženu.
Tak zpátky k těm kardinálům.
Tak tady byla podpořena evoluční zkušenost. Každopádně já bych chtěl jenom poukázat na to, že jsme tady zatím pojmenovali dva smysly a to je sluch a zrak. Ale ten smysl, který asi je klíčový, asi ne pro ptáky, ale pro savce při tom zjišťování genetické odlišnosti bude čich. A to je něco, co bychom neměli zapomínat, že že vlastně přesto, že to tak nevypadá, tak jsme hodně čichová zvířata nebo čichové bytosti a neměli bychom jakby zanedbávat dopad tohoto smyslu na jiné typy chování, než si myslíme.
Nakonec to vrátím ještě přece k té vánoční tematice. Pokud nás poslouchá někdo ve Spojených státech, má jedinečnou příležitost třeba poslat vánoční pozdrav se známkou ptáčka kardinála.
Ono k té vánoční poetice patří dost kombinace červená a bílá. A na bílém pozadí sněhu vynikne úplně úžasně.
Jako ornitologové si Američanům trošku smějeme, protože národním ptáčkem je orel bělohlavý, což je blízký příbuzn našeho orla mořského. A oba jsou to mrchožrouti, který žerou schnilý ryby v podstatě. Jo, takže.
A navíc ho sami pojmenovávají bald eagle, což znamená plešatý orel.
Tak vám moc děkuji za pozornost, kterou jste věnovali rozhlasové laboratoři vědců a umělců. Přeji hezké svátky a děkuji těm, kdo se na diskusi podíleli, biologům Janu Černému.
Naslyšenou.
A Ondřeji Sedláčkovi.
Příjemné svátky.
A herečce Lence Kočišové.
Naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.